Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdalenalle, josta hän oli ajanut ulos 7 riivaajaa. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. Ja sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi 2 heistä heidän kävellessään matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Ja he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Aamen. Me uskomme, jos uskomme, elävään Jeesukseen, sillä hän ei ole kuollut. Joka ei usko, niin hän ei usko. Oli Jeesus sitten elävä tai kuollut. Hänelle se on aivan yhdentekevää. Mutta me, jotka uskomme, me emme usko vain ristiinnaulittuun ja ristille jääneeseen Jeesukseen, vaan me uskomme, että hän todella kuoli, mutta hän myöskin nousi ylös kuolleista. Me uskomme tämän sanoman. On muuten merkillistä, kun ajattelemme itseämme ja ajattelemme näitä opetuslapsia, jotka tässä olivat, niin olemmeko me hiukan korkeampaa luokkaa uskovaisia, koska me sanomme, että me uskomme. Ja nämä eivät sitten millään meinaneet uskoa, että Jeesus on ylösnoussut. Ja Jeesus itse oli vasta 3 päivää ennen heille sanonut, että minä nousen ylös kuolleista. Ja eivät uskoneet. Oli vaan siinä melkoisen alhaista kastia olevia uskovaisia. Ja kuitenkin olivat Jeesuksen apostoleja, hänen ensimmäiset opetuslapsensa, jotka olivat olleet hänen seurassansa 3 vuotta ja toiset ylikin, olivat nähneet, millä tavalla hän toimi ja vaikutti. Olivat lähteneet häntä seuraamaan sen tähden, että hän oli käskenyt heitä seurata itseänsä. Olivat nähneet, millä tavalla hän toimi, kuinka hän ajoi ulos riivaajia, puhdisti pitallisia, herätti kuolleita, paransi sairaita, julisti Jumalan valtakuntaa, kuinka hän sääli kärsiviä ja onnettomia, kuinka hän kutsui työtä tekeviä ja raskautettuja tykönsä ja antoi heille levon, kuinka hän voi ruokkia 1000 ja 1000 melkein tyhjästä, muutamasta kalasta ja leivästä. Ja kuinka hän osoitti heille rakkauttansa ja sääliänsä niin monella tavalla, ja oli antanut jopa heillekin vallan tehdä noita samoja tekoja, ja he vieläpä tekivät niitä samoja tekoja. Ja kun he palasivat hänen tykönsä, niin he iloitsivat siitä, että riivaajatkin olivat heille alamaisia hänen nimensä tähden. Ja sitten kuitenkin tuli tällainen hetki, että kun hän sanoo, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, ja tänä yönä te jätätte paimenen yksin. Ja jopa niin pitkälle Pietarillekin hän sanoo, että sinä olet valmis kieltämään minut, ennen kuin kukko kahdesti laulaa 3. tänä yönä sinä minut kiellät. Ja kaikki te jätätte minut. Eikä ainoastaan Pietari ollut valmis vannomaan, vaan he kaikki, että emme jätä. Ja Pietari oli niin valmis, että vaikka kaikki kieltäisivät sinut, minä en kiellä, minä olen valmis vankilaan ja kuolemaankin käymään. Ja nyt nähtiin sitten Pietarinkin valmius. Täytyy sanoa, että ihmeellistä oli tapahtunut Pietarinkin kohdalla, kun Jeesus katsoi häneen, niin hän koki piston sydämessänsä ja hän tiesi, että armo kuuluu vielä hänelle. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin ja he hänet ristiin naulitsevat. Mutta kolmantena päivänä hän on nouseva ylös kuolleista. Ajatelkaa nyt tätä, 3 päivää vain. Jos nyt tänä iltana tässä seisoisi Jeesus minun paikallani ja sanoisi teille ystävät, jotka olette täällä tässä huoneessa, että tänä iltana tai huomenna viimeistään kurikkalaiset käyvät minun käsiksi, he tappavat minut ja he panevat minut hautaan. Mutta minä sanon teille kurikkalaiset ja kaikki, jotka olette tänne tulleet, huomantena päivänä minä nousen ylös kurikkalaisten haudasta. Niin. Jos te vähänkin kunnioittaisitte Jeesusta ja olisitte nähneet sellaisia tekoja, mitä hän oli tehnyt, niin kyllä minä uskoisin, että ainakin joku teistä jo uteliaisuudesta menisi 3. päivänä sen haudan luokse katsomaan, että tapahtuukohan niin kuin Jeesus sanoi. Vai luuletteko olevanne sen luokan uskovaisia, että 3 päivän perästä ette enää uskoisi ollenkaan? Tältä pohjalta voitte ymmärtää nyt, mitä sanoin alussa, että oli siinä melko alhaisen kastin uskovaisia. Että noin täydellisesti olivat menettäneet uskonsa hänen sanansa, että 3. päivänä minä nousen ylös. Ja kuitenkin mestarin katse oli lävistänyt Pietarinkin niin, että hän murtui sen jälkeen, kun hän näki mestarin katseen ja meni ulos ja itki katkerasti ja tiesi, että kaikki tämä nyt todella tapahtui. Mutta ei mennyt siinäkään niin pitkälle itseensä, että olisi sanonut, ja nyt minä teen täyden parannuksen ja nyt minä kokoan apostolit yhteen. Hänen opetuslapsensa, ja minä julistan heille rohkeasti, että Jeesus sanoi, kun sinä palaat, niin vahvista veljesi, ja nyt minä vahvistan teitä, mennään haudan luokse, mihin he ovat hänet kätkeneet. Ja siellä varmumme 3 päivää, emme lähde mihinkään, sanokoon roomalaiset mitä tahansa. Me tahdomme nähdä, kun hän tulee ulos haudasta. Mutta ei ollut tätä mieltä. Ei ollut Pietarilla, eikä ollut toisilla. Ajatelkaa, ei yhtä ainoata löytynyt satojen, ehkä tuhansien joukosta, jotka olivat häntä seuranneet ja jotka olivat toivonsa ja turvansa häneen panneet, ei yhtä ainoata löytynyt sellaista, joka olisi mennyt tuonne haudalle odottamaan ylösnousemusaamuna hänen tulemustansa ulos haudasta. Ei yhtä ainoata. Nämä menivät nämä sisaret täällä ja menihän sinne sitten Pietarikin ja Johannes. Mutta nämä sisaret menivät, ja Maria Magdalena mainitaan tässä ensimmäisenä. Hän oli nainen, pahamaineinen, syvälle vajonnut nainen, joka oli joutunut lopulta riivaaja henkien valtaan niin, että 7 riivaajaa oli Jeesus hänestä ulos ajanut. Ja tämä oli ensimmäisenä, ja Maria, Jaakobin äiti ja Salome. He toivat hyvän hajuisia yrttejä mennäksensä voitelemaan häntä. Rakkaat sisaret olivat unohtaneet, että 3 päivää sitten hän sanoi, ei minua tarvitse voidella, minä tulen ulos haudasta. Nyt olisivat saaneet jättää yrtit ja hajuvoiteet kaikki pois ja sanoneet, että me menemme nyt haudalle katsomaan, kun hän tulee ulos. Ja me tahdomme nähdä, kun hän tulee ulos haudasta. Mutta näin unohtivat 3 päivän sisällä nämäkin sisaret, että hän näin oli sanonut ja lähtivät vain ruumista voitelemaan. Sen sijaan, että olisivat lähteneet katsomaan ylösnoususta vapahtajaa. Mutta mehän olemme eri luokkaa. Emme me toki unohtaisi. Ei tarvitse puhuakaan. Mutta annas olla, jos vainon miekka heiluisi täällä kurikassa huomenna, niin montakohan meistä jäisi jäljelle ja montakohan meistä olisi valmiina menemään hänen haudallensa. Siinä tuleekin sitten koetus vastaan. Siinä pannaan uskon ujalle sitten, kun on sellainen tilanne, että Rooman mahti näyttää miekkaansa ja tämä maailma on takajaloillansa ja syvyyden voimat sylkivät ulos sitä, mitä sieltä annetaan kristittyjä vastaan, opetuslapsia vastaan. Kun hänet itsensä on ristiin naulittu. Näytti siltä, että kaikki otettiin pois, aivan tyhjäksi jätettiin. Ja kuitenkin hän itse oli sanonut, että hänet annetaan syntisten käsiin, ja he ottavat hänet, ja he ristiin naulitsevat hänet, ja he hautaavat hänet. Mutta 3. päivänä hän on tuleva ulos haudasta. Oli se sellainen vakuutus, että kyllä minä vaan niin itserakas olen, että minä ajattelisin näin, että jos tänä iltana Jeesus minulle sanoisi, että minut kyllä nyt tapetaan, mutta 3 päivän kuluttua tulen ulos, niin kyllä minä sen 3 päivää piilottelisin vaikka missä, ja sitten kyllä ryntäisin katsomaan sinne haudan ääreen, että tuleeko ulos. Mutta en uskalla mennä sanomaan, miten todella olisi. Minä vain luulen itsestäni niin hyvää. Tässä kun ihminen mielellään pitää itseään toista parempana, ja minusta tuntuisi, että en minä ihan noin huono uskovainen haluaisi olla kuin Pietari tuossa vaiheessa. Ja kuitenkin Pietari oli ensimmäinen, jolle Jeesus sanoi, tule ja seuraa minua, sinä ja sinun veljesi. Ja siitä sitten toinen pari myöskin, jättäkää kaikki ja seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia.
Ja tällaisia ihmisten kalastajia olivat sitten nämä ensimmäiset. Vaikka olivat kokeneet ja nähneet niin valtavia Jumalan tekoja, niin kaikki näytti menneen. Ja nyt sitten vielä tuodaan sanomaa heille, että jotain ihmeellistä on tapahtunut täällä. Ja nainen, josta oli ajettu ulos 7 riivaajaa, tuo heille sanoman, että hauta oli tyhjä, ei Jeesusta ollutkaan siellä. Mutta eivät uskoneet. Murehtivat ja itkivät vain. Ja kun me luulimme, että hän oli Messias, ja me luulimme, että hän oli juutalaisten kuningas, ja oi kuinka me olisimme kruunanneet mielellämme. Ja vaikka hän alistuikin vain aasin selässä ajamaan, niin joka tapauksessa, oi kuinka me olisimme mielellämme tehneet hänestä kuninkaan. Ja nyt murehdittiin ja itkettiin, nyt hän on kuollut. Ja sitten tulevat vielä nämä naiset ja koettavat uskotella, että hän on ylösnoussut. Eivätkä uskoneet. Ja 2 Emmauksen tien matkaajaakin tulevat sieltä ja tuovat myöskin oman sanomansa, että mekin tapasimme semmoisen melko oudon miehen, joka lopulta ilmestyi meille niin voimallisesti, että me ymmärsimme, hän oli sittenkin Herra. Ja me olimme aivan ihmeellä päästämme, kun kuulimme sellaisia huhuja tänä aamuna, että naiset olisivat nähneet haudan tyhjänä. Ja me aivan toivottomuuden tilassa teimme matkaa, ja eikös vain siellä muukalainen liittynyt meihin ja alkoi kysellä meiltä, että mitä te oikein keskustelette? Mikä teitä niin kovasti kiinnostaa? Ja me sanoimme hänelle, että oletko sinä ainoa muukalainen, jotka ei tiedä, mitä täällä on tapahtunut näinä aikoina. No mitä on tapahtunut? No kun me luulimme, että Israelin kuningas oli tullut, että Messias olisi jo tullut. Me luulimme, että tämä Galilean mies, Jeesus Nasaretilainen, todella oli Messias. Ja me uskoimme häneen, ja me seurasimme häntä. Mutta he ristiinnaulitsivat hänet, ja tiedätkö sinä muukalainen, kaiken lisäksi tänä aamuna merkilliset huut ovat lähteneet liikkeelle. Jotkut naisista ovat levittäneet sellaista juttua, että hauta olisi mukaan nyt tyhjä. Ja me emme tiedä nyt lopulta, että mitä me oikein uskomme. Ei tiedä mieli mennä enää Jerusalemiin pois, me olemme matkalla. Ja niin tehtiin matkaa, tehtiin kilometri kilometrin jälkeen, ja muukalainen pitää heille raamattotuntia. Puhuu heille profeetoista ja psalmeista ja puhuu Mooseksen kirjoista ja viittaa sinne, eivätkä vieläkään ymmärrä, että kuinka tällä muukalaisella voi olla tuollainen sanantuntemus ja tuollainen raamatun taito, kun pitää tällaista valtavaa 12 kilometriä pitkää raamatutuntia heille matkalla. Niin kauan siinä matkaa tehtiin, eikä vielä silmät avautuneet, että kuka on tämä raamatutaitoinen muukalainen. Ja kun tuli eron hetki, niin sanovat, että et sunkaan sinä aio jatkaa matkaa, nythän on ilta joutumassa ja tulee pimeä kohta. Me aiomme viipyä tässä majatalossa, etkö tule mukaan, ja niin mennään majataloon ja istutaan pöydän ääreen, ja kun tuodaan ruokaa, niin sitten hän ottaa leivän käteensä, katsoo ylös taivaaseen ja taittaa leivän, ja samalla heidän silmänsä avattiin. Hän toisen muotoisena ilmestyi heille, sanottiin. Hän siis muutti muotoansa niin, että he eivät häntä tunteneet. Ja sitten hän yhtäkkiä muutti muotoa jälleen, ja he näkivät siinä heidän mestarinsa. Tuo Galilean mies, joka oli niin tuttu heille, siinä oli heidän edessänsä. Ja samassa hän katosi siitä, kun he tunsivat hänet. Häntä ei enää ollut. Hän oli mennyt pois. Sitten tulivat ymmärrykseensä, ja niin he lähtivät siitä paikasta, ja tulivat Jerusalemiin. Ja heidän tiensä kävi sitten myöskin sinne Galileaan, missä Jeesus oli ilmoittanut heidät tapaavansa. Ja nämä tuovat myöskin sanoman. Ja kun he ensin toivat sanoman Jerusalemiin, että mekin näimme tämän miehen. Ajatelkaa, oli tehty matkaa ja ilta on jo tullut, et sun kanssa enää aio jatkaa matkaa. Ja kun Jeesus katosi, niin veljet lähtivät itse takaisin Jerusalemiin. Laittoivat vielä tuon toistakymmentä kilometriä pitkän taipaleen ja tulivat ilosanoman kanssa kertomaan toisille, että me näimme Herran. Mutta siellä oli sellaisia jääräpäisiä uskovaisia veljiä, jotka sanovat, että älkää puhuko pojat. Kyllä täällä on jo naisetkin yrittäneet meille uskotella, mutta ei me sentään satuja uskota. Se on kuollut, mikä on kuollut. Turha meille on tuollaisia kertoa. Ja sitten yhtäkkiä ilmestyy Herra siihen huoneeseen, mistä tuli. Ovetkin olivat lukossa ja ikkunat lujasti kiinni, peljättiin siellä. Ja siinä seisoo Herra heidän edessänsä. Ja hän nuhteli heitä heidän epäuskonsa tähden. Siinä oli jälleen tapaaminen. Hän nuhteli heitä 3 päivää sitten, nuhteli heitä heidän epäuskostansa. Ja vakuuttamalla vakuutti heille, että te jätätte minut yksin. Ja te kaikki kiellätte minut.
Olitte valmiita vannomaan, että ei tule kuuloonkaan. Mutta nyt oli kaikki tapahtunut, kun jälleen tavattiin, niin hänen piti nuhdella heitä. Sanotaan aivan selvästi täällä, hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Vaikka toiset selvästi vakuuttavat, että me näimme hänet. Me näimme hänet. He eivät uskoneet. Maria saattoi sanoa, että minäkin itkin siellä haudan äärellä. Kun me tulimme sieltä pois, minä juoksin takaisin sinne. Minulle tuli sellainen tuska ja hätä. Minun täytyy löytää mestarin ruumis. Minun täytyy löytää. Ja minä menin sinne ja minä näin puutarhurin siellä. Ja minä kysyin puutarhurilta, tiedätkö sinä herra, mihin ovat vieneet minun herrani ruumiin? Sano minulle, jos sinä veit hänet jonnekin. Minä menen ja haen. Ja sanotaan, hän katsoi vielä mestaria. Ei tuntenut. Oli sillä vain Jeesuksella sieltä ylös noustuaan se ihmeellinen pukuvarasto. Ne kääriliinat jäivät kaikki sinne hautaan, mitä oli pantu hänen ruumiinsa ympärille. Ne jäivät sinne. Ne olivat palsamoitu ja kovettuneet kiviksi, mutta hän tuli pois sieltä. Ei hän jäänyt sinne. Hän tuli ulos. Me monta kertaa ajattelemme, että kun Kristus kuoli, kun Jumalan poika kuoli ristillä, mutta eihän sellaista tapahtunut. Ihmisen poikahan siellä kuoli. Mitä me tekisimme sellaisella Jumalalla, joka välillä kuolee? Ei Jumala voi kuolla, se on mahdottomuus. Sen vuoksi hänelle piti tehdä ruumis oikein erikoistekoa vielä, että tämä ruumis kuitenkin olisi niin ihmisen ruumiin kaltainen, että hänet havaitaan olennaltaan ihmiseksi, ihmisen kaltaiseksi, ja että hän tässä ruumiissa olisi kuulijainen kuolemaan, hamaan ristin kuolemaan asti. Toisin sanoen, hänessä piti olla jotakin, mikä kuolee, mutta eihän Jumala kuole. Niin. Ei Kristus kuole, vaikka Jeesus kuolee. Ei Jumalan poika kuole, vaikka ihmisen poika kuolee. Ja siinä on aivan eri asia. Eikä sinussa oleva uudesti syntynyt ihminen koskaan kuole. Silloin, kun sinun ruumistasi hautaan pannaan, niin se ihminen, joka on hengestä syntynyt, se ei ole kuollut. Se on elävämpi kuin koskaan ennen sillä hetkellä. Niin on meidän jokaisen kohdalla. Ja kun on kysymys hänestä, niin hän sanoikin siellä ristillä vielä ollessansa, kun ryöväri oli siinä viereisellä ristillä ja sanoo, ymmärtäen täysin, että tämä on enemmän kuin tavallinen ihminen, enemmän kuin tavallinen profeetta. Minä olen vain kurja rosvo ja ryöväri ja minä olen ansainnut ihan kaikki sen kaadetuksen ja helvetin tulen. Mutta tällä on jotakin ja minä panen uskoni tähän ja jos tämä armahtaa minua, minä taidon päästä hänen valtakuntaansa. Ja niin ryöväri sanoo, että Jeesus, muista minua kun tulet valtakuntaasi. Ajatelkaa, mies on kuolemassa ristillä ja pyytää muistamaan. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Mitä nyt kuollutta tarvii muistaa, kun mies tiesi, että minä kohta kuolen tähän. Mutta tämä mies, vaikka olikin ryöväri ja rosvo, tiesi myöskin, että hänessä asuu kuolemattomuus, joka siirtyy jonnekin. Ja oi, josko minä pääsisin tämän miehen valtakuntaan, sillä hänellä on valtakunta. Hän rukoilee, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja mitä sanoi Jeesus tälle ryöverille, joka pyrki hänen valtakuntaansa? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Sanoiko Jeesus, että tänä päivänä mennään yhdessä autaan? Eikä sanonut. Vaan sanoi, että tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Siitä lähdettiin ylöspäin eikä alaspäin. Sanoi, että minä otan sinut matkaani ja minulla on tehtäviä ja minä käyn tuorilla syyksissä. Minä otan helvetiltä saatanan avaimet ja kaikki tuorilan voimat vapisevat minun edessäni. Minä vien kuoleman ja tuorilan avaimet ja saaliin mukanani. Ja hän siirsi paratiisin sinne, missä se oli, kun Paavalikin sai armon käydä sitä katselemassa kolmannessa taivaassa. Ja hän vei saaliin mukanansa aivan ryöveriä myöten samalla, kun ryöverin ruumi heitettiin sinne, mihin rosvojen ja ryöverien ruumiin vietiin, mutta ryöveri oli jo itse iloitsemassa tänä päivänä Jeesuksen kanssa paratiisissa. Ja kun hän sitten palaa takaisin, hän tulee hautaan ja näkee siellä ihmisen pojan makaavan kääriliinoihin käärittynä, ehkä hyvinkin kovettuneena, niin kuin tiedemiehet ainakin uskottelevat, vaikkei Raamattu siitä puhu. Ja tapahan sellainen oli, ja kun rikkaan miehen hautaan pantiin, niin tottahan kaikki toimitukset suoritettiin, niin että kovettunut oli niin. Siellä oli ihmisen pojan ruumis
kovassa kirstussa, josta ei läpi tullut. Mutta siihen jäivät kaikki käärinliinat sellaisenaan, paikoillensa jäivät. Hän vain tuli ulos. Hänellä olivat atomin salaisuudet selvillä. Ja hän tuli ulos! Ja kun hän tuli ulos, niin hän tuli elävänä ulos eikä kuolleena. Silloin oli Jumalan poika jälleen ihmisen poika. Kristus oli jälleen Jeesus. Ja sitä hän on oleva halki ihan kaikki suksien. Ja kun hän tuli ulos, ei hän tullut alastomana, vaikka kääriliinat jäivätkin sinne. Hänellä on vara ottaa ja antaa. Hän vain sanoi, että pukeudun puutarhuriksi, ja oli puutarhuri. Ja kun hän lähti kävelemään tietä muuten, niin näki nämä Emmauksen matkaajat, niin muutti vähän muotoa taas toisen muotoiseksi, eivät tunteneet. Tällaista on ylösnousemus hänessä. Ja opetuslapsien oli niin tavattoman vaikea uskoa, että tämä Jeesus nyt olisi noussut ylös. He katselivat vain hänen ruumistansa sittenkin, joka ristiin naulittiin. Eivätkä nähneet, että Jumalan poika oli siellä sisällä. Ja Jumalan poika antoi tämän ruumiinsa ristille naulittavaksi. Hän luovutti sen sitä varten, että hän voisi myöskin kukistaa kuoleman. Koska synti asuu meidän kuolevaisessa ruumissamme. Sen vuoksi hänen piti huutaa, uhriin ja antiin sinä et mielistynyt, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Jumalan poika tarvitsi ruumiin. Ja tämä ruumis valmistettiin ja tässä ruumissa hän sovitti ja tässä ruumissa hän tuli ulos haudasta. Tässä ruumissa hän on elävä ja voimallinen vapahtaja tänä iltana. Ja tässä ruumissa hän oli heidän edessänsä ja nuhteli heitä. Heidän epäuskonsa ja heidän sydämensä kovuuden tähden. Voi olla niin, että jos hän ilmestyisi tähän, niin hänellä olisi yhtä ja toista meillekin sanottavana tänä aikana meidän päiviemme kristityille minusta alkaen. Emme varmaan ole kaikessa niin onnistuneita kuin saatamme itse luulla, emmekä niin hurskaita kuin kuvittelemme olevamme, emmekä niin ihmeellisiä kuin oletamme. Meissä varmaan on jotakin sellaista, mistä hänellä olisi syytä nuhdella meitä. Sillä hän näkee paremmin meidän sisimpäämme kuin kukaan meistä toisista. Me saatamme kuvitella joskus, että me näemme toistemme sisimpään, mutta se on enemmän arvailua, kun me koitamme tutkia toistemme kasvien ilmeitä ja silmiä ja ajattelemme, silmä on sielun peili. Tottahan tuosta vähän voi kurkistaa tuonkin miehen ja naisen sydämen ja sisimpään, mitä siellä liikkuu. Ja voihan sitä aika paljon voikin, varsinkin jos on harjaantunut siihen oikein. Kyllä sitä voi, mutta ei sittenkään voi nähdä niin kuin hän näkee. Häneltä emme salaa mitään, häntä emme petä. Ja mikä tutkii ihmisessä olevan ihmisen hengen salaisuudet, se on ihmisen henki. Sitä ei kukaan sivullinen tiedä, paitsi Jumala ja Jumalan henki. Ja hänelle me olemme alastomia ja paljastettuja. Hän tuntee meidät täysin. Ja tämä Jeesus ilmestyi opetuslapsillensa ja tämä Jeesus tahtoisi ilmestyä myöskin meille. Ei meidän tarvitse kumartaa kuollutta Jumalaa. Jeesus ilmestyi voimassa ja hän ilmestyi ylösnousemusruumiissa. Ja hän ilmestyi ylösnousemuksena ja elämänä. Ja hän antoi heille tehtävän koko maailman evankelioimisen. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnattaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Olisihan Jeesus nyt voinut olla hiukan hienotunteisempi ja olisi jättänyt edes tuon kasteen pois tuossa yhteydessä. Ja kun hän ei jättänyt, niin uudet raamatun kääntäjät jättävät koko jakeen pois, että parempi heittää koko jae pois, ettei vain tarvitsisi niin uskotella ihmisille, että joka uskoo ja kastetaan, sitten vasta pelastaa. Se on vain tuollainen häiritsevä sanamuoto tässä. Ja Matteuksen mukaan on paljon miellyttävämpi meidän suomalaisten kristittyjen korvaan. Menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla. Se on niin mukavaa jotenkin, se niin sivelee tuota. Siellä on semmoinen syntymä kutta tuolla korvassa, ja sellainen sivelee sitä, hivelee niin mukavasti. Tuntuu, kuin saisi salvaa sinne aina jatkuvasti, kunnes ne korvat on pesty oikein kunnolla. Sitten kun korvat on pesty, niin paljon mieluummin lukee Markuksen evankeliumista, menkää ja saarnakaa, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Silloin ymmärrämme Jumalan sanan, rakastamme sitä. Ja olemme valmiit palvelemaan häntä hengessä ja totuudessa ja käymään sisälle sekä opissa että elämässä siihen, mitä Jumalan sana meille tarjoaa. Ei se niin helppoa ole. Kun minä tulin uskoon, minä olin sellainen hurskas luterilainen ollut ja sitten olin tuolla Karjalan kannaksella rintamaoloissa ja siellä selvisi minulle kasteasia. Minä en ollut saanut oppia näiltä alueilta. Herra oli kastanut pyhällä hengellä, mutta ei ollut tilaisuutta käydä oppimassa
Jumalan sana, sun tehtävät sitoivat sodan aikana siihen elämään, missä oli. Ja siellä sitten luin sanaa ja minulle selvisi tämä puoli, että nyt kun minä olen tullut uskoon, niin nyt minun täytyisi käydä eteenpäin ja vähän mennä kasteellekin. Ja minä kirjoitin sitten Lahteen äidilleni, minulla on vanha äiti, rukoileva äiti, hän elää vieläkin, on 88 vuotta kohta ja rukoilee yhä edelleen. Rukoili jo silloinkin, mutta ei ollut vielä silloin sisällä totuudessa. Ja pojan piti päästä ensin sisälle, että äitikin päästi perään. Ja kun minä kirjoitin äidille, että ottaisi selvää, onko siellä Lahdessa sellaisia uskovaisia, jotka kastavat, että ei minä tiedä varmaan, sanovatko ne niitä helluntalaisiksi vai mitä ne ovat. Mutta pääasiassa, että joku, mikä upottaa veteen. Kiitos Jumalalle, etten joutunut Jehovan todistajien kanssa tekemisiin. Nekin upottavat. Ja äiti kirjoitti minulle, että voi rakas poikani, kyllä se on ihanaa, että sinä olet uskoon tullut, mutta kyllä sinun täytyy nyt uskoa, että on vain yksi kaste Raamatussa. Ja sinut on jo kastettu pienenä lapsena, ja sinun kummitätisi, vaikka kirkonkirjat ovatkin palanneet siellä kirkon mukana uudella kirkolla kannaksella sodan takia, niin kyllä kummitätisi elää vielä, ja hän voi sinulle vannoa, että sinut kastettiin, ja kummitäti piti sinua sylissänsä. Minulla se ei millään tavalla auttanut. En päässyt millään sellaisen uskoon, että se riittäisi. Kun Jumala sanasta kävi aivan selvästi ilmi, että nyt minun tulisi kastattaa itseni, koska minä olen tullut uskoon. Ja niin minä tulin Lahteen ja sanoin äidille, että löytyykö sellainen paikka. Äiti sanoi, että onhan siellä yksi. Onhan siellä, mutta kun ne ovat sellaisia lahkolaisia. No mitä ne ovat? No, helluntalaisia. No olkoot vaan helluntalaisia. Se sopii mulle oikein hyvin, koska minä siellä pelastuinkin itsen kokouksessa. Vaikka en ole saanut oppia sen enempää heille. Ja niin menin ja kastatin itseni ja äiti oli siinä tilassa mukana. Ja ei mennyt kauan, kun äiti kastettiin myöskin ja Herra täytti äidin pyhällä hengellä ja tuella. Ja sai kokea, että ihana on käydä sanan tietä. Me niin pitäydymme tuollaisiin vanhoihin, perinnäistapoihin ja sääntöihin ja oppeihin, joita me olemme perineet lapsuudestamme. Emmekä ajattelekaan tutkia Jumalan sanaa ja verrata näitä asioita Jumalan sanaan. Ja ojentaa Jumalan sanalla nämä asiat. On se vain merkitystä. Ja sitten suorastaan kiivastumme, jos joku näkee asian oikein. Emme ollenkaan halua katsoa, että onko se sanassa noin totisesti, mutta kun jotkut sanovat, että joka sivulla siellä puhutaan lapsikastesta, niin täytyy toki uskoa, eikä vaivauduta niitä sivuja itse tutkimaan. Minä lukisin mielelläni edes yhden sivun, kun löytäisi, mutta kun ei löydy löytämälläkään, hakemallakaan, siellä kun ei sitä ole. Ja Jeesus antoi tämän käskyn, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Minut on kastettu muuten 3 kertaa, että kyllä minä aika selvillä olen nyt tästä asiasta. Nimittäin 20-vuotiaana minut kastettiin Rajajoessa rajasissiksi. Siellä oli sellainen tapa, että kaikki sotilaat alokkaana vietiin Rajajokeen ja siellä oltiin jonossa. Ensin laulettiin täyttä kurkkua, venäläiset katselivat Rajajoen toisella puolella, me Suomen urhot toisella puolella. Ja me lauloimme niin rohkeata laulua, että sallin, että minun sanoa siitä pätkään. Päin ryssiä vain, se on tahtomme ain ikeen alle, kun taivuta ei. Ja niin lauloimme tuossa sillan pätkässä, joka oli Venäjän puolelta ammuttu poikki. Suomen puolella oli tuo Mainilan silta siinä puoli pätkää. Ja siinä seisoi komppania urhoja laulamassa naapurin puolella seisoville vartijoille, että teitä vastaan tässä taistellaan. Ja nyt saatte taas todistaa ihmettä tänä päivänä. Ja siitä sitten komppania jonossa jokeen polvilleen kiven päälle ja sieltä 3 kertaa vettä päähän. Ja nyt sinut kastetaan rajasissiksi. Joka tarkoittaa, että tämä joki ei ole mikään tonava. Ja vainolainen pääsee tämän joen yli vasta sinun hautasi yli. Ja kastetodistus oikein näillä sanoilla annettiin. Juhlallinen, hieno kastetodistus. Tulihan siinä urho, sissi tehtiin minustakin, että en minä nyt ihan mitätön saarnamies vain ole. Minä olen rajasissi. Oikein kastettu rajasissi. Pitäisi nyt jonkun verran arvostaa. Mutta kun ei voi arvostaa sellaista, ei millään, ei ainakaan uskovaa. Ja kyllä se on melko höpöä koko touhu, kun ymmärtää tämän asian, eikä ole vain hirvittävän väärän propagandan uhri, niin kuin silloin oli pakko olla. Kun oli jumalaton, ei ymmärtänyt ylhäältä päin, ja eikä tiennyt, oli kuin säkissä, ei tiennyt, mitä maailma on. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus pelasti, ja rauha tuli sydämeen, ja ilo ja lepo, oi miten hyvä oli olla! Silloin maistui Jumalan sana ja silloin huomasi, ei kelpaa lapsikaste, ei kelpaa rajakaste. Tarvitaan uskoa miehen kaste tänä päivänä.
Ja silloin sanon Herralle, tahdon käydä koko tien sinun kanssasi, auta minua. Ja mihin ikinä johdat, olkoon tämä minun ohjekirjani, ja tahdon julistaa sinun tekojasi. Ei se helppoa ollut, vankilaan se tie vei ristikkojen taakse. Ja siellä ristikkojen takana ollessa sain sanoa, Herra, jos tämä sota vielä päättyy ja minä pääsen vapaaksi vankeudesta, niin minä otan tämän kirjan ja menen kylästä kylään ja pitäjästä pitäjään, kaupungista kaupunkiin. Koko Suomen tahdon kiertää tämän kirjan kanssa ja julistaa, että sinä olet pelastaja eikä muuta pelastusta ole. Enkä silloin vielä osannut arvata, että kelpasin Jumalalle niin, että hän oli valmis maailman ääriin lähettämään. Ja nyt on jo kohta niin yli neljännesvuosisata on mennyt siellä kaukoidän kentillä julistamassa tätä evankeliumia Kristuksesta. Se on suurta armoa. Ei voi kerskata. Se on armoa kaikki. Mutta kun sana avautuu ja pyhä henki valtaa sydämen, niin pyhä henki kuin vaatimalla vaatii. Ja tulee sille paikalle, että voi minua, jolle minä evankeliumia julista. Emme voi olla silloin tottelematta taivaallista näkyä, joka meille annetaan, vaan on lähdettävä viemään tätä sanomaa pakanoille, koska tietää, että minä itsekin kurja pakana olen saanut armon pelastua ja tulla armosta pelastetuksi Jumalan lapseksi Jeesuksen veren kautta. Ja Jeesus sanoi tässä, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Niin, jotka uskovat, että merkit seuraavat, niin ne voivat kokea myöskin, että merkit seuraavat. Joka uskoo, että hän voi puhua kielellä, hän voi puhua kielellä vaikka tänä iltana. Ja sekin on ihan armoa. Se on suurta armoa. Jeesus sanoo, minun nimestäni he puhuvat uusilla kielillä. Eikä hän valehdellut. Helluntaipäivänä se alkoi oikein väkevällä tavalla. Ja he puhuivat uusilla kielillä, väkevästi, voimallisesti. Ja ihanaa on puhua Herrasta uusilla kielillä. Minäkin olen saanut sitä kokea ja saan puhua joka päivä. Tuntea oikein, kun pyhä henki valtaa tuolla autolla ajaessakin, niin siinä saa pitää sellaisia ehkä kymmeniä, joskus satoja kilometriä pitkiä siellä puhumista. Minä mittaan ne kilometreissä, kun aina olen pyörien päällä. Niin ihanaa on kiitellä Herraa, kun vaan muistaa aina katsoa tienreunoja, että menee oikein. Se on suuri armo Jumalalta, että uskovaisille annetaan tällaisia lahjoja. Ja yksi näistä lahjoista, joka on henkilökohtainen lahja ja hyvin kaivattu lahja, joka tulisi olla hyvin kaivattu lahja, se on pyhän hengen täyteys ja kielillä puhuminen, koska kielillä puhuva rakentaa itseään, puhuu salaisuuksia hengessä. Saa olla Jumalan kanssa yhteydessä ja saa kokea siunausta ylhäältä ja tulla siunatuksi ja siunaukseksi toisillekin. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni, sanoi Jeesus, hänen nimessänsä, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä annettu kuin nimi Jeesus, jossa meidän tulee pelastumaan. Ja tässä nimessä meillä on kaikki se siunaus, mitä me tarvitsemme. Ja tässä nimessä me voimme myöskin nähdä Jumalan toimivan ihmeellisellä tavalla, sillä hän rakastaa, hän säälii ja hän armahtaa vielä tänäkin aikana. Minä muistan, kun tuolla Japanissa menimme kerran sellaisen keuhkotauti parantulaan pitämään kokouksia tai kävimme siellä useinkin ja jakamassa lehtisiä ja rukoilimme niiden potilaiden puolesta, jotka toivoivat sitä. Ja tapasimme siellä erään korealaisen nuoren miehen, joka oli tuomittu kuolemaan keuhkotaudissa, koska molemmat keuhkot olivat reikiä täynnä, luumun kokoisia reikiä oli keuhkoissa ja mitään toivoa ei enää hänellä ollut. Ja kun rukoilimme hänen puolestansa, niin hän tunsi, että Jeesus tarttui hänen elämäänsä ja hän pääsi kiittämään pelastuksesta. Sitten eräänä päivänä, kun meillä oli kastetilaisuus siellä korealaisessa rukoushuoneessa, niin tämä poika tuotiin sieltä sairaalasta, tai tämä nuori mies, tuohon kastetilaisuuteen ja hän tahtoi päästä kasteella. Hän oli oikein heikossa kunnossa. Lääkäri oli antanut erikoisluvan, että saatte viedä, ja koska se kaste tapahtuu siellä kirkossa, niin heti sen jälkeen on tuotava takaisin sairaalaan. Ja niin tämä nuori mies sitten kastettiin, kun hän seisoi siellä kastealtaassa, siellä rukoushuoneen perällä, niin kuin täälläkin on tapana, meillä oli tuollainen kasteallas. Ja kun hän seisoi siellä kastevedessä, niin hän näki yhtäkkiä Jeesuksen ilmestyvän rinnallensa siihen ja laskevan kätensä hänen päällensä, siunaavan häntä. Ja samassa valtava voima kävi hänen lävitsensä. Emmehän me toiset sitä kokeneet ja nähneet siellä, mutta se oli hänelle. Se oli vain hänelle. Ja hän näki Jeesuksen, toiset eivät nähneet. Hänelle Jeesus ilmestyi Ja hänet vietiin takaisin sairaalaan, ja kun häntä sitten tutkittiin siellä, niin huomattiin, että kuin tavattoman ohut, melkein näkymätön sideverkko olisi vedetty kaikkien reikien päälle, ja ne vahvistuivat, ja pienessä ajassa hänen keuhkonsa putoutuivat täysin umpeen. Reijät menivät pois, katosivat, ja mies tuli terveeksi, ja on terve tänä päivänä, ja julistaa kaikkialla, on valmis todistamaan kaikkialla, mitä Jeesus teki hänelle. Jeesus, joka pelasti hänet ja joka antoi hänelle uudet keuhkot. Tällainen on Jeesus. Hän, joka sanoi, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He ajavat ulos riivaajia, he puhuvat uusilla kielillä ja niin edespäin. Ja he panevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveiksi. Ja jos olisimme lukeneet nämä viimeiset jakeet, niin täällä sanottiin, ja he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra itse vaikutti heidän kanssansa, vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siis he kokivat tuota kaikkea. Ja tiedämme, että helluntaipäivänä se koettiin niin, että noin 120, jotka olivat koolla siellä, täyttyivät pyhällä hengellä, ja he alkoivat puhua uusilla kielillä sen mukaan, kuin henki heille puhuttavaa antoi. Ja siitä alkoi valtava herätys. Voisimme mennä lukuluvulta apostolien tekoja ja huomata, kuinka tämä herätys oli voimallisena ja kuinka tunnusteot ja ihmeet seurasivat Jeesus nimessä, sillä tässä nimessä lupaukset olivat annetut. Ja opetuslapset kokivat hänen ihmeitä tekevää voimaansa. Meidän ei tarvitse katsella vain menneeseen, kaukaiseen, jo historiaan lähes 2000 vuoden taakse, vaan me voisimme katsoa jopa tämän 2000 vuoden aikana ihmiskunnan historiassa ja nähdä kristittyjen seurakunnissa jatkuvasti tapahtuneen tällaisia asioita. Vaikka siellä on ollut tuollainen pelottava valtio, poliittis-uskonnollinen järjestö, niin kuin roomalaiskatolinen kirkko, halki vuosisatojen, niin sen rinnalla on taistellut elävä Jumalan seurakunta, karismaattinen seurakunta. Se ei ole mitään uutta tämä karismatia. Se on taistellut ja se on verta vuodattanut. Miljoonat ovat henkensä antaneet tämän uskonsa puolesta. He ovat taistelleet uskon jaloa taistelua. He ovat pitäneet kiinni sanan lupauksista. He ovat vetämällä vetäneet pyhän hengen alas. Täyttyäksensä ja kokeaksensa lupausten voimaa. Ja se on ollut kallis hinta, joka on maksettu tästä karismatiasta. 2000 vuoden aikana. Ja miljoonien veri huutaa määrättyjen kirkkojen päälle eräänä päivänä. Siihen aikaan ollaan menossa ja se aika koittaa. Ja Jumalan lapset ovat taistelleet taisteluansa ja taistelevat vielä tänä päivänä. Ja saamme olla varmat siitä, vaikka Jumalalla on kaikissa kirkoissa, vanhoissa historiallisissa niin kirkoissa, jopa katolisia kirkkoja myöten, hänellä on siellä uudesti syntyneitä lapsia, niin prosentuaalisesti se on perin pieni joukko. Ja kun hän tulee, niin ei tarvitse kuvitellakaan, että kirkot kirkkokuntina ja järjestöinä nousivat ylös. Uudesti syntyneet verenä pestyt sielut nousivat. Ne, jotka ovat henkilökohtaisesti ratkaisseet suhteensa elämän Herraan, he nousivat ylös silloin, kun hän tulee. Silloin, kun pasuna kajahtaa, Kristuksessa kuolleet herätetään ja me, jotka olemme elossa, me nousemme ylös täältä ja me lähdemme pois. Lähdemme pois vähäksi aikaa. Emme kauan siellä malteta olla. Siellä on kyllä ihanaa olla, mutta tuntuu siltä, että korkeintaan 7 vuotta viivytään siellä. Sitten tullaan takaisin tänne. On se vaan ihmeellistä. 3,5. 3,5, niin on meni vaan niin hyvän ajan. Se voi olla hyvinkin, että ollaan se aika vaan siellä. Toiset uskovat pidempään, toiset lyhyempään, mutta varmaa on, että ollaan siellä. Ja ihanaa siellä on olla. Mutta ihanaa sieltä on tullakin. Oletko opetellut jo ratsastamaan? Sinä saat valkoisen hevosen sieltä taivaasta sitten, kun tullaan, kun hän itse valkoisella hevosella tulee edellä, ja hänen taivaallisen sodajoukkonsa sieltä tulevat tuhannet pyhät pukeutuneina Kristuksen vanhurskauteen ratsastain valkoisella hevosilla. On se vaan ihmeellinen joukko, joka tulee sieltä. Ei tarvitse rakettien ryskettä ja pauketta. Ihminen tekee niin suurta numeroa, kun on kuuhun päässä. Mutta meillä on vähän pitempi matka edessä. Emmekä ole sidottuja tämän maan lakeihin. Emme painovoimaan, maan painovoimaan, emmekä mihinkään, niin kuin Jeesus kävi siellä taivaassa. Se oli vain kuin ajatus, niin mekin käymme. Ja me olemme siellä ja vietämme siellä karitsan häät hänen seurassansa. Se on Jumalan lapsille annettua sanaa. Se on lupausta täältä. Se ei ole Jehovain todistajien oppia, eikä se mahdu monen muunkaan opetukseen. Mutta me tiedämme, että Jumalan sana pysyy. Ja Jumalan sana vakuuttaa meille, että näin tulee tapahtumaan. Ja ne, jotka ovat uskoneet tämän sanoman ja kokeneet tämän sanoman voimaa, he tulevat kokemaan myöskin tämän ylösnousemuksen ihan uuden ja todellisuuden. Ja tietävät, että kun hän tulee, niin he myöskin saavat olla hänen mukanansa hallitsemassa täällä maan päällä. Kiitos olkoon hänen nimensä, sillä hän ottaa hallintaansa tämän kirouksen alaisuudessa nyt olevan maan ja muuttaa sen siunauksen lähteiksi niin, että kaikkialla todella tunnetaan siunaus. Ja hän muuttaa tämän maan paratiisiksi. Se on oleva niin ihana paratiisi, että tuskin Eden oli sen ihanampi. Ja sitten kun kaikki on valmista, niin sitten luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Sillä se, missä kirous on kerran jo ollut, se ei ole tarpeeksi hyvää meille iankaikkisiksi asunnoiksi. Hän luo uudet taivaat ja uuden maan. Ja sen vuoksi meidän kannattaa kilvoitella tällä tielle, ja meidän kannattaa melkein kuin houkutella toisiakin, että tulkaa. Älkää laskelmoiko enää, mitä ihmiset sanovat. Ihmispelko panee paulan. Te ette voi mennä puolisoina perheinä taivaaseen. Yksitellen on jokaisen perheen jäsenen astuttava tielle. Mutta joka ensin astuu, hänestä tulee esirukoilija koko perheelle. Ja hän saa kohta toisen mukaan ja kolmannen mukaan. Ja näin on enemmän rukoilijoita. Ja koko suku saa siunausta. Ja Jumala tahtoo näin siunata. Se on arvoa sille henkilölle, joka ensimmäiseksi jostakin perhekunnasta pelastuu, sillä hän on saanut suurimman armon Jumalan silmissä siinä perheessä. Ja hän pääsee rukoillen taistelemaan toisten perheen jäsenten puolesta, ja rukoukset menevät ylös muistiin. Ja eräänä päivänä sieltä vastataan. Ja me tarmolla toivorikkaita pois menneisiin rakkaisiimme nähden ja uskoa, että Jeesus, joka rakastaa meitä, hän rakastaa myöskin heitä. Ja Jeesus, joka on meidät pelastanut, hän on myöskin voimallinen heidät pelastamaan. Ja hekin pääsevät vielä mukaan maistamaan ja kokemaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä voi tapahtua ihmeellisiä asioita. Tässä eräänä päivänä soitti minulle Tampereelta nuori nainen, nuori rouva. Hän soitti ja itki. Itki siinä puhelimessa ja esitteli itsensä ja asiansa. Hänellä oli pieni poika, joka oli joutunut sairaalaan ja lääkärit eivät antaneet toivoa. Ja kun tämä pieni 3-vuotias poika oli tuomittu kuolemaan, niin äiti joutui tuskan valtaan. Minä sanoin, että oletteko te uskovainen? En ole. No kuinka te tiedätte minulle soittaa? Niin hän sanoi, että minä sain ystävältäni teidän puhelinnumeronne, ja hän kertoi minulle, että minun ystäväni oli tuomittu myöskin, hän oli nuori äiti ja odottava äiti, että hänessä oli kohtusyöpä. Ja sitten Jumala kohtasi ja paransi hänet, kun siellä rukoiltiin tämän nuoren rouvan puolesta. Ja tämä kertoi nyt hänelle, että hän soittaa Lahteen ja pyytää esirukoista tuon pienen pojan puolesta. Jumala voi tehdä ihmeitä, kun usko syntyy ihmisten sydämissä. Ja tämä nuori rouva itkee siinä puhelimessa. Minä sanoin, että ajatelkaa nyt, teidän poikanne on vain 3-vuotias. Hän kuuluu vielä viattomuuden aikakauteen. Jos hän kuolee, hän pääsee taivaaseen. Mutta kuinka on teidän kohdallanne? Te sanoitte, että te ette ole vielä uskossakaan. Jos nyt niin käy, että tämä poika otetaan teiltä pois, niin hän menee onnellisena paratiisiin. Hän on Jumalan lapsi. Hän kuuluu Jumalalle Kristuksen sovitustyön perusteella. Mutta jos te nyt kuolette ilman pelastusta, niin te ette ikinä näe lastanne enää. Se on aivan varma. Nyt te toivoisitte vain takaisin hänet tässä ajassa teille, että te äitinä saisitte hoivata tätä lasta. Mutta jos poika otetaan pois, te ette koskaan näe, jolle te itse anna elämänne Jeesukselle. Ja siinä puhelimessa sitten rukoilimme. Hän tahtoi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja siinä myöskin rukoilimme tämän pojan puolesta. Ja sellainen uskon henki tuli, että menee sairaalaan uskossa Jeesuksen nimessä. Ja usko, että ihme tapahtuu, ja äiti meni. Minä menin sitten Tampereelle kokouksia pitämään jälleen, ja siellä tuli tämä nuori rouva tervehtimään, enhän minä häntä tuntenut, kun olin vaan puhelimessa kuullut. Ja hän tulee minun luokseni ja kyyneleet silmissä sanoo, minulla olisi teille hyvin rohkaiseva uutinen kerrottavana, että minä olen se rouva, joka teille soitti. Siitä poikani hätätilasta. Minä sanoin heti, että oletteko nyt uskossa? Olen, olen, Jeesus on pelastanut. Entä miten kävi pojan kanssa? Poika tuli seuraavana päivänä kotiin. Hän meni sairaalaan ja sai kokea, että Jumala kosketti poikaa ja poika oli iloinen ja onnellinen ja pääsi pois sairaalasta. Ei pojan tarvinnutkaan kuolla. Näin suuria ihmeitä voi tämä Jeesus tehdä vielä meidänkin aikanamme, koska hän sanoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jotka uskovat, että nämä merkit seuraavat. Se ei tarkoita, että automaattisesti jokaista joka uskoo pelastukseen, seuraavat nämä merkit. Vaan nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, että nämä merkit seuraavat. Siinä tarvitaan hiukan enemmän uskoa. Uskoa Jeesuksen pelastajana ja uskoa Jeesuksen ihmeitä tekevänä Jumalana, joka voi tehdä ihmeellisiä asioita vielä meidänkin aikanamme. Siis nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimestäni he saavat kokea näitä merkkejä, sanoo Jeesus. Ja tämä Jeesus on sama eilen tänään iankaikkisesti. Ja hän on täällä meidän keskellämme tänä iltana. Ja jos sinä olet uskossa osaton, toisin sanoen, sinä et toki ole ihan uskossa osaton, jos sinä olet rehellinen suomalainen ja olet niin rehellinen joka tapauksessa, että tulit tällaiseen kokoukseen. Kukaan ihan uskossa osaton ei edes halua tulla tällaiseen. Siis sinulla on sydämessäsi ainakin se usko, että sinä uskot Jumalan olemassaoloon. Ja sinä uskot, että Jeesus on olemassa. Mutta sinä et ole ehkä ratkaissut suhdettasi vielä siinä mielessä, että olisit luovuttanut elämäsi hänen käsiinsä ja saanut kokea uudesti syntymisen omalla kohdallasi. Se ehkä sinulta puuttuu. Jos sellainen olet, niin mikä estää sinua sanomasta, Jeesus, ota minut vastaan tänä iltana, minä annan elämäni sinun käsisi kokonaan, ja minä tahdon kuulua sinulle, pelasta minut. Ja jos olet väsynyt matkamies, aivan kun tien sivuun jäänyt, sano hänelle, Jeesus, ota minut jälleen. Sinun sanasi mukaan sinä annat väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Minä tarvitsen sitä tänä iltana, kohtaa minua uudistavalla armolla ja voimalla. Ja jos olet sairas ja tunnet, että sinun sydämessäsi on myöskin uskoa näillä alueilla, sinä voit kääntyä Jeesuksen tyköön ja sanoa, Jeesus, kohtaa minua tänä iltana.